Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U Beogradu je nedavno završen 61. međunarodni sajam knjiga na kojem su se pojavile knjige pisaca iz dijaspore i knjige koje govore o našoj dijaspori. Izdavačka kuća Službeni glasnik objavila je prvi tom enciklopedije srpske dijaspore. Priređivači su Marko i Dušan Lopušina. Predviđeno je da enciklopedija bude objavljena u tri toma do 2018. godine. To je prva enciklopedija koja govori o našem iseljeništvu, ljudima, ustanovama, kulturnom i drugim vidovima života naših iseljenika širom sveta. Danas će o svojoj knjizi Stakleni mir govoriti doktor medicinskih nauka Borko Đorđević, koji živi na relaciji Palm Springs u Kaliforniji, Igalo u Crnoj Gori i Beograd u Srbiji. Dr. Borko Đorđević je jedan od 10 najuglednijih plastičnih hirurga u svetu, veliki dobrotvor srpskog naroda i čovjek koji je 1995. godine doveo bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Jimmya Cartera u mirovnu misiju ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine. O tim događajima govori njegova knjiga Stakleni mir. Na ovogodišnjem sajmu knjiga predstavili su se i pisci Parijskog pesničkog kruga Dušanka Milutinović Stanisavljević, Kolja Mićević, Danica Dodić i Vlasmir Stanisavljević Šarhamenac. Čućemo kako radi ovaj pesnički krug i šta su novo pripremili za sajam knjiga. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
I don't ever wanna feel
Još jedna značajna knjiga na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga, enciklopedija srpskog rasejanja u prekookeanskim zemljama. Autori su otac i sin Lopušina.
Marko i Dušan Lopušina, autori prve zvanične i prve privatne enciklopedije srpske dijaspore o našim ljudima od Aljaske preko tri Amerike, Afrike, Azije do Australije i Novog Zelanda.
Ovo je praktično prva enciklopedija o srpskom rasejanju.
To je samo prvi tom koji zahvata zemlje preko okeana, drugi tom će biti posvećen Srbima u Evropi, a treći tom će biti posvećen Srbima u regionu, odnosno na Balkanu. Mi verujemo da će sva tri toma izaći do 2018. godine.
Izdavač je Službeni glasnik.
Da, državna institucija koja je prihvatila moj predlog pre dve godine kad sam doneo tadašnjem direktoru i on je bio oduševljen i njihov kolegijum je prihvatio da se radi enciklopedija. Morao sam da im dokažem da će svaki od tri toma da bude jednak, da će svaki imati po 3000 odrednica, zato što nisu poznavali dovoljno naše rasejanje, koliko ljudi ima preko okeanskim zemljama, koliko na starom kontinentu, koliko ovde u naše regionu. Tako da sam za prvi tom uradio 3000 odrednica svih srpskih institucija, klubova i znamenitih ličnosti od Aljaske do Novog Zelanda.
Kako dolazite do tih podataka o ljudima i događajima koji su bili i koji su u toku?
Pa dolazim poslednje tri decenije. Istražujem, bio sam 25 puta u Americi, 5 puta u Australiji. Nisam bio u Južnoj Americi i Meksiku, Srednjoj Americi, ali sam dosta ljudi upoznao na raznim srpskim saborima po Americi i Kanadi, koji su poreklom, na primjer, iz Argentine, Čilea. Dopisujem se sa njima. Mnogi od njih dolaze u Srbiju, naročito za Vidovdan. Kad su postojali vidovdanski susreti dijaspore, ljudi su se meni obraćali. Obraćali su se meni, mi smo se upoznali, na primjer, vojvoda Fruškogorski iz Venecuele. Je Aleksandar Petrović bio prvi put posle 60 godina u Srbiji. Mi smo se upoznali i on je znao mene, ja njega nisam znao jer je čitao ranije moje knjige Svi Srbi sveta, moje reportaže po novinama, izveštaje sa raznih kongresa. Naravno, ljudi iz Južne Afrike, zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja ima dole svoju parohiju i pokriva Botsvanu, Zimbabve i druge zemlje, onda preko njih i preko njihovih časopisa saznajem sve to. I ja to skupljam, ustajem u pet svakog jutra, pregledam na internetu šta ima, gledam ko je tu došao, čitam novine, vidim ako je došao neko od prota, na primjer iz Australije, onda gledam da se nađem sa njim, onda kupujem knjige. Divna knjiga o Srbima u Australiji je nastala iz pera Prote Spasovića i Prote Srbe Miletića. Tako da sam, na primjer, tu knjigu pročitao, a uz to imam spomenicu Srpske narodne odbrane iz Australije, na primjer. Tako da Bora Dragašević je iz Kanade napravio divne memoare, to je onako kao udžbenik o Srbima u Kanadi, a umeđu vremenu je Vladislav Tomović, doktor ekonomije, napravio isto jednu knjigu o srpskim migrantima u Kanadi. Tako da, eto, koristim sve moguće izvore i onda ja to propuštam kroz svoju mašinu i pravim selekciju, gledam ko je tu istorijski važan, ko je ostavio traga, učinio to da Srbi budu upamćen narod. Mi smo mali narod, na primer, mala etnička grupa u Americi, ali mi imamo 7 ljudi koji su osvojili Oscara. Mi imamo trojicu vlasnika Pulitzerove nagrade. Mi imamo ljude koji su ispisali istoriju Amerike i to je predsednik Barack Obama pričao kad je imao svoj prvi govor kao predsednik studentima u Vašingtonu. Pomenuo je Nikolu Teslu kao jednog čoveka koji je doprinuo razvoju Amerike. A svake godine Amerika dodeljuje Ellis medalju, medalju ostrva Ellis, preko kog su ljudi se useljavali, gde su pilali nekada logori za kontrolu doseljenika, zdravstveni pregled, davanje dokumenata itd. I ta medalja je danas najveći doprinos i zahvalnica Sjedinjenih Američkih Država ljudima koji su doprinuli razvoju te zemlje. Jedan od dobitnika te medalje jeste i dr. Borko Đorđević, plastični hirurg iz Palm Springsa, koji ovde na sajmu ima svoju knjigu.
Vlade Divac, Marina Arsenijević.
Kako da ne, Vlade Divac, legenda košarke, čovek koji je pokupio košarkaške fazone od čuvenog Džabara i koji je kasnije izrastao u pravog diva, koji je otvorio put našim drugim igračima da zastupaju u NBA, tako da je, čini mi se, ih negde 50 ima, a da je zajedno sa Peđom Stojakovićem proslavio stil srpske košarke i divac nije osvojio prsten NBA, ali zato jeste Peđa Stojaković i jeste Miličić. I mislim da ima još jedan Radmanović osvojio, bio šampion u košarci. Naša Marina je čuveni kompozitor, pijanista, medijska ličnost i u Kanadi i u Americi, prava onako zvezda, jedna prava diva i uzor mladim Amerikancima i Kanađanima da je ozbiljna muzika možda bude divna umetnost.
Da li se u enciklopediji našao i Đorđe Fišer?
Kako da ne? Đorđe Šagić, Fišer je prvi Srbin koji se 115. uselio u Filadelfiju i zapisan je kao prvi doseljenik. Bilo je Srba i pre njega, naročito u Kaliforniji, ali oni nisu bili registrovani kao zvanični doseljenici, nisu dobili boravišnu kartu kao. Tako da je Đorđe Šagić, koji je inače rođen u Stonom Beogradu u Budimpešti, kao potomak iseljenih Srba sa Kosova i Metohije u Mađarsku, završio bogosloviju u Karlovcima, onda je malo učestvovao u srpskom ustanku, pa je otišao u Austriju, u Nemačku, radio na brodovima i onda je kao slepi putnik ušao u Ameriku i postao je general američke vojske, borac za nezavisnost Teksasa i Novog Meksika. Postao je veliki starešina masonske lože, otvorio je 4 masonske lože, imao je 4 žene. Prvi brak mu je bio najsrećniji jer se oženio za ćerku vlasnika plantaža pamuka, pa je rešio sva svoja finansijska pitanja. Bio je lovac na zlato u Zlatnoj groznici na Kaliforniji, zajedno sa svojim prvim i najstarijim sinom. I čovek koji je imao novine i napisao je svoje memoare, za koje su američki kritičari književnosti napisali da je to prvi i najbolji avanturistički roman u Sjedinjenim Američkim Državama. Čitav njegov život je bio avantura, a danas u Houstonu, u Nacionalnom muzeju, postoji njegova velika slika i njegov fond Đorđe Šagić, naravno on je George Fisher, jer kad ga je hvatao policajac kao slepog putnika, kad se ilazi ilegalno sa broda i ulazi u Filadelfiju i pitao ga ko si ti, a on je rekao da je on čovek koji čisti ribu koju, na brodu, a ovo je rekao, Fisher, ovo je pričao samo Fisher, Fisher, George Fisher, i tako je on dobio američko ime, Đoka Pecaroš.
A završio inače kao sudija u San Francisco.
Naravno, bio sudija za vešanje, oni koji su kršili zakon i konjokradice, ali u San Francisco je bio i član komisije za dodelu zemlje doseljenicima. Tako da je on doseljenik srpskog porekla presuđivao o tome ko će od novih doseljenika da postane tamo farmer, voćar ili šta već. Ali najvažnija uloga u svemu tome jeste što je Đorđe Šagić bio grčki konzul i zastupao pravoslavni svet u Americi i što je učestvovao u gradnji prve srpske crkve u Americi 1864. godine, to je crkva Svetog Save u Jacksonu, da, u Jacksonu, Kalifornija. Ta crkva i danas radi i ta crkva ima veliko groblje pored sebe koje svedoči o našim prvim pionirima, prvim osvajačima Sjedinjenih Američkih Država.
Kad se očekuju drugi i treći tom enciklopedije i šta će biti u njima?
Pa, ja već radim na drugom tomu, odrednice A i B i C su ispisane, to su priče o srpskim gastarbajterima, tako se zovu naši ljudi koji rade u zemljama zapadne Evrope, starog kontinenta, od Malte, Italije, preko Francuske, Nemačke, Velike Britanije do Skandinavije i Rusije, naravno. Istorijat je tu vrlo različit. Na primer, naši ljudi su prvo osvajali Beč sa velikom seobom pod Arsenijem Čarnovićem krajem 17. veka, pa su onda iz Beča odlazili u Rusiju. Govorimo o masovnim seobama. Pre toga je naravno bilo Srba u Rusiji i pre toga je bilo Srba svuda, jer mi nismo u Srbiji imali škole visoke i najviše i onda su naši ljudi, naša deca uglavnom išle pohađala univerzitete Beč, Berlin, Bern, Moskva, Pariz, Kijev i tako dalje, gde sve nisu studirali, svuda nas je bilo. Naprimjer, kralj Petar I se školao u Švajcarskoj. Takođe, vladika Nikolaj Velimirović je, između ostalog, se školovao i u Švajcarskoj, bio u Velikoj Britaniji i otišao posle za Ameriku gde je preminuo. Tako da ti neki naši tragovi su jako duboki, naročito iz srednjeg veka u vreme kada se rađa taj neki panslavistički pokret kada Sloveni počinju da se identifikuju i kada se udružuju južni Sloveni, pa Sloveni u Slovačkoj, pa u Češkoj, pa mi tu imamo svoje zemlje, jedna se zove Gorna zemlja, u kojoj, na primjer, porodica Branković imala svoje imanja, pa se tu gradile srpske crkve, pa su onda se naše princeze udavale za velmože u Moldaviji, Belorusiji, Češkoj, Slovačkoj, današnjim tim prostorima, Nemačke, pa su bile knjeginje. Mi smo imali 8 vladarki u srednjoj Evropi. I ja pokušavam da sve te ljude stavim da dođem do današnjeg raja za naše sportiste, jer mi danas od Vladivostoka do Portugala imamo fudbalere, na primjer, i košarkaše, imamo armiju od 2000 ljudi koji su, naravno, u privremenom radu tamo. I oni su naši evropski iseljenici. Najveća seoba se dogodila u Evropi početkom 60. kada je Josip Broz potpisao ugovor sa Nemačkom, potom sa Austrijom, Francuskom o izvozu radne snage iz Jugoslavije. On je potom otvorio jugoslovenske banke na njihovim teritorijama i ti ljudi su, to se zovu devizne doznake, imali su vremeno 25 milijardi dolara u tim bankama. I na taj način je Jugoslavija zarađivala od svojih gastarbajtera. Gastarbajter je inače nemačka reč koja znači radnik na privremenom radu, ali mi nažalost koristimo pežorativno. Ja ju u toj enciklopediji koristim jako afirmativno, jer ti ljudi grade i brane Srbiju na svoj način.
Hvala Marko. Govorio je Marko Lopušina o enciklopediji srpskog rasejanja u prekookeanskim zemljama i najavio drugi tom. Hvala najlepše.
Srećno svima.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. When your day is long and the night is yours alone, when you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Hang on.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug na sajmu knjiga. Izdavačka kuća Prometej objavila je knjigu doktora Borka Đorđevića Stakleni mir. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Da li je mir na staklenim nogama ili je...
Mir je stakleni, odnosi se na Republiku Srpsku i status Republike Srpske u zajednici sa Republika Bošnjačke i Hrvatske. Dejtonski sporazum koji je potpisan 95. godine nikako da se materializuje, da stvara jednu homogenu državu. Tako da cela Bosna je u stvari zapadni protektorat.
Nije tajna da ste vi doveli Jimmya Cartera da potpišu jedan privremeni mir u toku rata u Bosni.
U vreme kad sam ja pozvan da dovedem predsjednika Cartera, bili su prethodni pokušaj da ga dovedu da uspostavi privremeni, odnosno trajni mir. Ja sam uspeo da ga dovedem na moju ličnu odgovornost i zaštitu, s time što je on uspeo da zaraćene strane dovede za jedan sto koji je napravio mir 4 meseca. Taj mir je trajao 4 meseca, koji se kasnije prelio u Dejtonski sporazum.
Da li vaša knjiga obrađuje taj period?
Vrlo detaljno obrađuje taj period i igrače sve i koji su učestvovali u tome. U finalu ono što je bilo, što se desilo i što je bila greška, da gospodin Karadžić, koji je bio deo pregovora, nije uspeo da uđe u finalne razgovore u Dejtonu, jer mu je Milošević oduzeo poziciju.
Da li bi bilo nešto različito?
Verovatno da bi bilo različito se tiče teritorija. Bilo bi više teritorije koje bi pripali Republici Srpskoj i verovatno da bi Karadžić kao prodemokratski predsjednik Republike Srpske imao mnogo više uticaja na deo Srbije, a što u suštini Amerikanci su tražili. Tražili su oni novog srpskog vođu i Karadžić je bio jedan od potencijalnih kandidata za to.
Da se odmaknemo malo od politike, da vas pitam o vašem životu. Da li živite još uvijek na relaciji Palm Springs, Igalo, Beograd?
Još uvijek živim i još uvijek nisam odlučio gde ću da se skrasim. Ovaj posao koji sam započeo ovde u Srbiji, Crnoj Gori, nisam završio i ne mogu da dođem do zadovoljstva da kažem da je sve ok kako treba. Amerika je terapija bez koje ja ne mogu. Kad odem tamo, ja se kompletno opustim i napunim baterije tamo i dođem ovde sa novom snagom da se borim za bolji život ovog srpskog naroda.
Verovatno vam odgovara pustinska klima Palm Springsa.
Pa to je takozvana sterilna, čista, idealna klima gde nema sterilizacije putem toplog sunca i meni ta klima odgovara. Ja isto imam pristupa Santa Barbari. Santa Barbara je na samoj vodi, što me podsjeća na naše Potorski zaliv. Tako da između Santa Barbare, Newport Beacha, La Jolla i Palm Springsa ja komuniciram. To je radijus negde 300-400 km u krugu i to mi daje puno zadovoljstva. To je Južna Kalifornija.
Vi ste svrstani po BBC-ovoj listi u 10 najpoznatijih plastičnih hirurga na svetu.
Jeste, ja sam zahvalan BBC-u, ali to je bio period kad čovjek izraste i to ime i taj epitet koji dobiješ ne dođe preko noći, niti možda se kupi, nego se putem perioda vremenskog dokazuje. Moj rad i uspon je bio vezan za rezultate. Moj uspeh je bio vezan za rezultat svakog zadnjeg pacijenta. Svaki moj zadnji pacijent, ako je bio dobar, ja sam bio dobar. Ako nije bio dobar, ja nisam mogao da budem. Prema tome, taj izbor koji su oni napravili bio je vezan za dugogodišnji rad u Beverly Hillsu sa prominentnim pacijentima.
Kao što su, na primjer, John Collins.
John Collins, sestre Gabor, Frank Sinatra, predsjednikove žene. Svi su oni bili deo toga. Oni su bile zvezde za svoj račun i ja sam indirektno postao zvezda u svom poslu. Moj život nije bio predviđen da tako ide, ali tako se desilo i ja sad uživam plodove tog rada.
Vi ste 2010. godine dobili medalju Ellis Island, koja se daje izuzetnim doseljenicima u Ameriku koji su obeležili nekim svojim delom ili životom život u Americi.
Tako je, moj Ellis Island Award je došao od strane na preporuci predsjednika Clintona i Cartera za moj rad i trud da pomognem ratu u Bosni i na prostorima Jugoslavije. Moj trud koji je bio vezan za pomaganje povređene dece iz Bosne, gde smo mi organizovali preko Svetske zdravstvene organizacije terapije i dirigovane medicinske intervencije vezano za individualne povrede. Ako je bilo oko, išli smo u očne klinike i to je bilo izvoženje pacijenta, jer naši uslovi za pomaganje tim pacijentima nije bio dostupan na ratnom području. Ja sam zato bio priznat za moj humanitarni rad i zato sam dobio zvezdu, a kao novopostali Amerikanac, ja sam ušao u dobar krug poznatih ličnosti američkih koji su deo Ellis Islanda. Nažalost, ni jedno hvala niti išta nisam dobio ni od Republike Srpske, ni od Srbije, ni od mog naroda. Tako se to završilo, a ja čujem da se to dešavalo i drugima.
Vi ste dosta humanitarno pomagali i u materijalnim sredstvima, opremu za bolnice, za klinike.
Tako je, mi smo preko humanitarnih organizacija u vreme sankcija slali opremu i materijal medicinski da pomažemo decu koja su bila povređena, koja su bila nemetna, neovisno od njihovog religijskog porekla, da li su muslimani, Hrvati ili Srbi. To smo radili dole u Igalu, u dečijoj klinici i tu mi je jako puno pomogla norveška vlada na čelu sa Stoltenbergom i Stoltenbergova čerka, gospođa Camille, koja je direktno učestvovala u organizovanju finansijske pomoći medicinskog centra u Igalu.
Da li prenosite vaše veliko naučno iskustvo mladim lekarima u Srbiji, u Crnoj Gori, tamo gde boravite?
Nažalost, iz svih mojih želja da to uradim nisam u mogućnosti. Iako sam napisao knjigu iz plastične hirurgije, moj pristup kadrovima je ograničen zato što postoji hijerarhijski odnos na medicinskom fakultetu. Ja sam adredni profesor i u Nišu i u Beogradu ali nemam pristup katedri jer nisam pozvan, niti mogu da dođem da prenesem moje znanje. Nadam se da će to biti bolje u budućnosti.
I onda se pitamo zašto nam mladi lekari odlaze u svet?
Trenutno na Beogradskom plastičnoj hiruškoj klinici u Zvečanskoj postoji 25 plastičnih volontera iz plastične hirurgije, mladih lekara, koji nemaju šanse da će dobiti posao ovde. Međutim, oni će završiti i otići će napolje. I kao što se to dešava stalno i u drugim fakultetskim institucijama, mi školujemo i obrazujemo narod i mladi generaciju da bi otišli napolje, da odu u Nemačku na rad, Austriju, u Norvešku i tako dalje.
Velika šteta za jednu malu zemlju.
Jako velika šteta. Postoji jedan neobjašnjiv razlog zašto se to dešava, zašto Srbija, zašto ovi prostori pate stalno, ali to je ono što mi nemamo objašnjenja i uvek je vezano za onu priču, bolje da komšiji crkne krava nego da, već kako se kaže to.
Hvala vam gospodine Đorđeviću, nadamo se da ćete biti zadovoljni bar ovom knjigom kako će biti predstavljeno u javnosti.
Pa ja se nadam, pokrio sam jedan period moj vremenski koji nije mali, potiče iz vremena 70-ih pa do sada. Bio sam prisutan i svedok svih događaja i uprkos mojih nadzora da krenem i pomognem direktno ili indirektno preko mojih veza u Americi, receptori ovde nisu bili zadovoljavajući, tako da su svi moji pokušaji bili delimični, odnosno parcijalni.
Nešto slično se desilo i vašem prezimenjaku Majku Đorđeviću.
Tako je, jer postoji odbojnost lokalnog rukovodstva, gde za razliku od drugih zemalja dijaspora donosi i kreira bogatstvo i investicije, a ovde to nije moguće. Čak je i dijaspora, ministarstvo da i dijaspore ugašeno, praktično ne postoji ministar i ono bogatstvo koje bi moglo da prolazi i da dolazi ovde nije ograničeno. Ograničeno jeste, a drugo, ne postoje ni uslovi ni zakoni da bi mi mogli da dođemo ovde da imamo povoljne investicije.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Pretpostavljam da će neko čuti ovo što ste govorili pa će se nešto i promeniti.
Hvala i vama i ja pozdravljam vaše slušalce i želim da što pre situacija ovde bude evropska, odnosno svetska. Bye bye.
Govorio je Borko Đorđević.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
People talking without speaking.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug na sajmu knjiga, Danica Dana Dodić iz Pariza. Dobar dan.
Dobar dan.
Danas predstavljate novu knjigu Nevreme.
Pa nije ovo baš tako, jeste najnovija, 2014. Malo smo o njoj govorili prošle godine, ali malo poezije tako sa Koljom Mićevićem. I nekim kolegama, naravno, bit će to jedna, mislim, vrlo simpatično druženje kroz reč i jezik.
Da li pišete samo na srpskom ili pišete i na francuskom?
Ja pišem samo na srpskom, a prevodim svoju poeziju zato što osjećam ipak srpski i ja ne poznajem francuski literarni jezik, što nekad kažem da ne bi lupala, ali osjećam i francuski, idem u pozorište i tako, da ne mislite da ne znam jezik, ali pišem na srpskom i prevodim na francuskom. To je upravo da ne bih bila nepismena kod Francuza, da mogu da pročitam svoju poeziju i na francuskom.
Kako je stanje poezije u Francuskoj? Da li je poezija na ceni? Da li pišu Francuzi poeziju?
Pa dobro, Francuzi pišu, ali da vam kažem, poezija na ceni, to vam je svuda s ovom svetskom krizom, poezija, slikarstvo, sve su to vrste umetnosti koje najviše osete krizu, to, ali nisu sigurno, ne organizuju te večeri i sa toliko ljubavi kao što mi radimo i tako često. Naravno, kad otvorite Politiku, uvek ćete naći bar dve, tri večeri poezije. Specifično je to ipak za naše podneblje i mi to umemo da uradimo, ali u Francuskoj to nije slučaj.
A Francuska je sredinom 19. i početkom 20. veka bila kolevka poezije.
Pa ona i danas ostaje u literaturi, ali sada to su vam isto jedna traženja danas. Traženja kao što i kod nas, svi pišu, svi izdaju knjige i prosto čovek, ako malo zdravo razmišlja, ne zna ponekada na koju bi stranu krenuo.
Hvala vam. Sada ćemo zamoliti Novicu Sovrlića da kaže nekoliko reči o vašoj poeziji.
Pa Danica je jedan savremeni avangardni pesnik, piše slobodnim stilom uglavnom. Njene pesme su duboke misaone, čak bih kazao da zadire duboko u filozofiju i psihu čoveka. Ona, kao i svi naši Srbi koji žive u dijaspori, ima taj unutrašnji problem da, ili tu unutrašnju borbu da prihvati sebe kao stranca u rasejanju. Međutim, njen oslonac u Parizu je, su upravo te pesničke slike koje ona gradi. Recimo, vrlo je simptomatična pesma u kojoj ona Senu poistovećuje sa Moravom. Ona je drvorede pored Sene sa šljivicima u njenom rodnom selu Milutovcu. Eto, toliko ukratko o Dani. Toplo bih je preporučio svim čitaocima, jer od Dani je, naravno, neopravdano vrlo malo do sad rečeno, i da najavim da će Udruženje književnika Srbije, odnosno Književno društvo Kosova i Metohije, koji je sastavni deo Udruženja književnika Srbije, uskoro štampati Daničin izbor iz poezije njenih pesama.
Dano, jeste zadovoljni?
Pa jesam, jesam, dobro, ja nisam rekla i Novica, ja volim, mi jako sarađujemo, trudimo se i da pomognemo koliko možemo sa tom našom skromnošću, jer njima pomoći je zaista teško, ne možemo nikada pomognemo onoliko koliko bi to trebalo da bude. I ja volim kad organizujemo sabor pesnika, Novica Sovrlić je bio moj gost, i volim da pozovem ljude koji žive na Kosovu danas, a ne oni koji su rođeni samo na Kosovu. Eto, to je to u mojoj duši i uvek kažem, ja sam kasno otišla na Kosovo i često kažem, ko jednom ode na Kosovo, vrati se sa tugom koja nikada ne izlazi iz njega.
Thank you.
Sajam knjiga, a pravo iz Pariza pa na sajam, Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac, kome želimo dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Tradicionalno se viđamo na sajmu knjiga.
E, čujte, sajam knjiga je kao prozivka volova na pojilu. Ne treba ni da se objavi kad je, ni kako biva, volovi trče i piju vodu jer je to nasušna potreba, nasušna Božja. Eto i mene u okviru ovog sajma, još sam ja imao lični problem, malo sam bio bolestan, ali srećom Bog je veliki, odobrio mi je da budem zdrav u vreme pojila. Evo, sa radošću sam tu, pa da počnemo, što kažete.
Vi ste tu, a tu su i nove knjige.
E, nove knjige su tu, ako se pod tim tu podrazumeva šire područje Beograda. Naime, imao sam jednu lepu knjigu o Jovanu Dučiću, planiranu da izađe kod jedne uvažene izdavačke kuće koja se zove Catena Mundi. Međutim, kako sam, kao što rekao, malo leto proveo u bolesti, nisam bio na izvoru, na tom pojilu, da bih forsirao knjigu da bude na vreme i ja ću izgleda ostati bez te knjige. Ona se zove Jovan Zlatousti Dučić i još uvek se obećanje nije istopilo do kraja, navodno ću je imati poslednjih dana sajma, ali poslednjih dana sajma dogodit će se vikend kad se sve pretvara u nezvaničnu posetu sajmu, tako da ja radije priznajem da ću biti bez knjige nego da je imam za poslednji dan. Ali zato ima drugih knjiga, periodičnih knjiga koje objavljuju izvesni konkursi, izvesne asocijacije, izvesni žiri u određenim mestima, pa tako držim pred vama knjigu koja se zove Šumadijske metafore 2016. Dobio sam je pre tri dana, svežu i mirišljavu, sa moje tri pesme i sa mojom najkraćom pričom koju sam napisao u 13 redova. Tri pesme, zato što sam dobio treću nagradu za poeziju, i jedna priča, zato što sam dobio prvu nagradu za prozu. Ako ima vremena i prostora, ja bih pročitao nagrađenu pesmu koja se zove Prelomni dan i kobna neznanka. Znate šta, svi imamo neku kobnu neznanku u pameti ili u kući ili u vozu kojim putujemo, pa evo moja kobna neznanka šta je toga prelomnoga dana učinila sa mnom. Preskočio sam sutrašnji dan i susreo neznanku. Bolje je da sam se držao redovnog proticanja vremena, ali ne bejah vlasnik kazaljki ni lični prijatelj sa bogom Hronosom. Pomislih, eto žene, a ona se u nimfu pretvori. Pomislih, eto mi ljubavnice, a ona mi otkri muški torzo. Pomislih da sam u prekosutra stigao, a ona mi istopi sat na ruci. Pomislih, veštica je, a ona se skide naga i priđe mi jezikom. Šta mogao sam tad, ni bliži od sebe, ni dalje od Boga, no da nastavim put sa njome. Al odužilo se to, brate, u beskraj, evo, već drugi život živim sa njom koju ne poznam. Odrekoh se i porodice, i male kuće u polju, da deo pučine budem koja je u sveljudskom svojstvu tek mene izabrala za Odiseja. Kad vratio sam se nazad posle mnogo života na mesto gde kuća mi beše i posle milion godina, zaključio sam to što sam i mogao još prvi put već davno onoga dana što ga preskočih kad uđoh u dan sledeći. Mogao sam da shvatim da ta je žena bila kobna neznanka koja se mora izbeći na početku, jer ona postoji i pre početka kao što je ima i posle kraja. No, sve jedno je da li sam večan i živim milion godina ili samo tren, taj dan preskoka svakako postoji i moraš ga izbeći.
Vlasto, kako deluje Parijski pesnički krug?
Čujte, to je jedna aksioma u trajanju. Ja mislim da ima neprekidan život, jer će se uvek u Pariz kao grad svetlosti dolaziti sa svih krajeva sveta, pa tako i iz naše Srbije, koja je možda teritorijom mala, ali dušom prema pesništvu i željom prema osvajanju velikih kulturnih prostora, velika zapravo. Tako da smo od Rodoljuba Čolakovića pre Drugog svetskog rata pa do današnjeg Parijskog kruga srpskih pesnika imali sijaset dobrih, srednjih i svejedno kakvih pesnika, ali taj pesnički krug je trajao bez izgleda da se ugasi. Takva je prilika i sada. Koliko da podsjetimo čitav svet na to da postojimo kao jedna jedinica duhovna, dakle izabrana od Boga, jedinica duhovna koja deluje u smislu podsjećanja svih nas na nas same i na naše poreklo srpsko, sa negovanjem, dakle svakako, rodoljubive poezije i sećanja na Srbiju, taj krug postoji i danas, odnosno da bismo obezbedili njegovu živu aktuelnost prema ljudima, mi svakog marta u godini organizujemo takozvani sabor Parijskog kruga srpskih pesnika. A šta ćete na saboru ponuditi prolazniku, slušaocu ili kupcu, nego duhovnu gozbu, stihove i stihove i stihove. Dakle, ako u martu prođete, obično krajem marta, jer je to i svetski dan poezije, negde pada od 21. do 24. marta, ako u tom vremenu, ili jedan dan, dva pre ili posle, zavisno kad je subota, obično pravimo subotom, vi ćete naleteti na jedno 50-ak pesnika došavših, ali ne samo iz Parijskog kruga srpskih pesnika, iz Pariza i Francuske, nego po našem davno ustrojenom običaju i na goste sa svih kontinenata ove planete naše, zvane Tera ili Zemlja, i tako ćete imati priliku da čujete i goste iz dalekih krajeva, no svakako pod jednim zajedničkim imeniteljem, a to je da oni imaju neko poreklo srpsko i da kao srpski pesnici pevaju za okupljene na saboru. Eto tako deluje taj naš sabor. Uvek ima dovoljan broj članova da bi živeo dovoljno puno krvnosti, da bi trajao i dovoljno vazduha da bi disao.
Hvala, govorio je Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac, srpski pesnik koji živi na relaciji Pariz, Beograd, Negotin.
Apsolutno tako, i na relaciji Negotin, Beograd, Pariz.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Thank you.